Kapitola 5. Zrada. Tungusk, počátek zimy 1709. Ursula si těžce povzdechla, čím si vysloužila úsměv plný porozumění od kyslevské hospodyně sedící u vedlejšího stolu. Obě se dívaly, jak Jakob, Kurt, ženin manžel a další dva Norskané diskutují v rohu krčmy a hádají se v jazyce, kterému Ursula ani její společnice nemohly rozumět. Ursula nedokázala pochopit, proč se Kurt učí tak nechutný, pokřivený jazyk. Co hůř, neměla tušení, proč vůbec šli tak daleko na sever. Pokaždé, když chtěla, aby odbočili na východ nebo na západ, či, Zigmar promine, zamířili zpátky na jih, přispěchal Jakob z důvody, proč se musí držet stávajícího směru. Teď nastávala zima a pravděpodobnost, že by mohli opustit Tungusk před jarním táním, se prakticky rovnala nule. Kdo ví, jak dlouho to může trvat. Mladá žena si přála, aby k tomu všemu vůbec nedošlo. Kurt začal být v poslední době tvrdohlavý a až příliš naslouchal radám toho malého Norskana, než aby věnoval pozornost tomu, co říká jeho milovaná. To, jak trval na podivných rituálech severních bohů a učení norského jazyka, Ursulu nanejvýš uráželo. Cítila, že to do budoucnosti nevěstí nic dobrého. I kdyby nedělala nic, Jakob nakonec prosadí svou a skončí v Norsce mezi barbarskými kmeny. Ursula se při tom pomyšlení lehce otřásla. Brzy se bude muset rozhodnout. Buď slepě následovat Kurta a snažit se ho zachránit jak před sebou samým, tak před Jakobovou manipulací, nebo jít svou cestou. Rozhodla se, že si později s Kurtem ještě promluví a uvidí, jak to dopadne. Ursula odstrčila hrnek horkého kozího mléka a vstala, kývla na hospodyni a odešla nahoru do svého pokoje. Uvědomila si, že se už dávno nemodlila. Její kdysi nedotknutelný raní zvyk vzal za své rychlým útěkem z Badenhofu, ale měla pocit, že teď, víc než kdy dřív, potřebuje obnovit svou víru ve skutečného boha Zigmara. Mezi všemi těmi pohany a kacíři zůstane čistá. Doufala, že svou čistotou bude schopna vytáhnout Kurta z temné propasti, do níž směřuje. Bála se o jeho duši a když poklekla vedle postele k modlitbě, prvními slovy žádala Zigmara, aby ochránil jejího milovaného. Modlila se jen krátce, než zaslechla hluk z hospody dole. Pak se dveře rozlétly a ona polekaně vyskočila. Marius je blízko, řekl Kurt, když vešel do pokoje a uviděl Ursul klečet vedle postele. Měla bys jít dolů a podívat se na tohle. Co je to? Zeptala se Ursula, vstala a oprášila si šaty ušpiněné od klečení na holé dřevěné podlaze. Přijelo 12 Norskanů, Fiergardianů, a ti říkají, že bojovali s mužem s černým peřím na klobouku. Následovala Kurta po schodech dolů do společné místnosti. Jakob spěšně hovořil se skupinkou svalnatých, vousatých mužů, které nikdy předtím neviděla. Nevypadali jako Norskané z Tungusku, byli vyšší a pevně stavění. Měli na sobě málo oblečení, i když venku mrzlo. Ozbrojení byli palicemi a sekerami. Jeden z nich měl štít s pokřivenou norskou runou, nešikovně nakreslenou červenou barvou na potlučeném kovu. Kdo je to? Zeptala se Ursula, zatímco Kurt poslouchal rozhovor. Jsou od Fiergardu, řekl se soustředěně s raštilým obočím. Podle toho, co vím, jsou dost daleko od domova. Přichází z jižní Norsky. Plavili se přes moře z párů, protože plánovali nájezd, ale v bouři málem ztroskotali. Proto byli nuceni vylodit se dál na severu, než původně měli v úmyslu. Nemohli dostat loď znovu na vodu a tak zůstali na břehu. Jejich vůdce Hrolfgar, ten velký muž se štítem a zlatem na přilbici, je chtěl odvést zpátky na sever. Ale jeho bratr Bjerdrin, ten menší s černými vousy, se s ním pohádal. Kurt se zarazil a něco řekl Jakobovi v norštině. Nájezdníci se otočili a podívali se na něho. Potom propukli v smích a pláceli Jakoba po ramenou, až se málem rozpleskl po zemi. Co je tu tak směšného? Ptala se Ursula, kterou děsili mohutní muži, skoro o hlavu vyšší než Kurt, a ten nebyl nijak malý. Jákob jim říkal, kdo jsme. Myslí si, že je směšné slyšet svůj jazyk od člověka z císařství, vysvětloval Kurt. Co jsi jim říkal? Ptala se Ursula a podrážděně našpulila rty. Proč nemůžeš mluvit Reichspiel, když tu jsem? Není právě nejzdvořilejší mě takhle přehlížet. Oni nerozumí Reichspiel. Podíval se Kurt dopáleně na Ursulu. A nemá smysl se ptát na všechno přes Jakoba, když už do toho jazyka začínám pronikat. Potřebuju se cvičit. Teď buď chvíli sticha, snažím se porozumět tomu, co říkají. Kurt přistoupil blíž a pozorně naslouchal. Přejížděl pohledem z jednoho Norskana na druhého podle toho, kdo zrovna mluvil. Jakob vyprávěl, jak se sem dostali a přitom kolovalo pití. Hovor byl čím dál tím jadrnější, takže Kurt měl potíže jej sledovat. Sedl se k vedlejšímu stolu a snažil se překládat jednotlivé útržky Ursule. Norskan vysvětloval, jak Beardrin s podporou ostatních nájezdníků přesvědčili Hrolfgara, aby zamířili dál do vnitrozemí. Šli na jeho východ, chtěli se dostat k Linsku. Cestou narazili na jednu kyslevskou vesnici a vyplenili ji. Putovali mnoho dní, když si jeden z mužů vzpomněl na pověst o osadě Norskanů daleko na jihu. Slyšel vyprávět o Tungasku a Hrolfgar se ho rozhodl najít. Jenže aby se sem dostali, museli přejít přes velký les na jihu od Linsku. Narazili na stopy mnoha mužů a koní, což vzbudilo Hrolfgarův zájem. Beardrin chtěl přijet do Tungasku triumfálně a s celou nádherou a tak vymyslel následující plán. Válečníci zalehnou v lese a počkají si v záloze na to, co považovali za kupeckou karavanu. Hrolfgar s tím nadšeně souhlasil, protože toužil po kořisti. Na neštěstí první lidé, na které narazili, byli Marius a jeho vojáci. Norskané zabili jejich zvědy, takže oddíl neměl kdo varovat před hrozícím nebezpečím a pak se rozhodli pobít vojáky. Hrolfgar usoudil, že pokud by je nechali jít, budou Norskané nuceni stále se ohlížet přes rameno, jestli je náhodou nemají za zády. Beardrin měl zprvu námitky. Konec konců šlo o 3 tucty mužů na koních a 2x tolik pěšáků. Podle norských měřítek to byla malá armáda, která počtem značně převyšovala zbytek jejich nájezdnické bandy. Hrolfgar nesouhlasil. Myslel si, že bude lepší na ozbrojence nastražit léčku a využít momentu překvapení, než riskovat, že oni nepřátelé náhodou zakopnou nebo ještě hůř dostihnou je v Tungasku. Přepadení ze zálohy selhalo, protože jeden z vojáků předčasně objevil tělo zajatého zvěda a útok skončil hrozným fiaskem. Hrolfgar toho dne ztratil 30 mužů a 3 další zemřeli na zranění den na to. Ti, co přežili, zamířili co nejrychleji do Tungasku. To všechno Kurt překládal Ursule tak, jak to slyšel. Její výraz byl čím dál tím zděšenější. Proč se na ně tak díváš? Zeptal se Kurt, když skončil a všiml si pohledu, který Ursula upírala na Severany. Jsou to zloději, vrazi a násilníci, sykla Ursula rozlobeně. Řekl jsi, že plánovali nájezd na pobřeží a že vyplenili nedalekou vesnici, ti krvežízniví barbaři. Když jsi byl v Kyslevu posledně, bojoval jsi právě s takovými zvířaty. Když jsem byl v Kyslevu posledně, nehonil mě šílený lovec čarodějnic jako psa, odsekl Kurt. Mám s těmi muži víc společného, než jsem kdy měl s Ostrnknechty. Jsou stateční a silní a bojují kvůli slávě. Co je na tom tak špatného? Tobě nevadí, že drancují a znásilňují ve jménu těch svých odporných bohů? Zaječela Ursula. Jakob ji uslyšel a vrátil se k ním. Mával na příchozí, aby se posadili k ohni. Šlachovitý Norskan do Tungasku dobře zapadal. Znalost obou jazyků byla užitečná, a jelikož byl jediným průvodcem Kurta a Ursuly, dali mu většinu peněz, které měli. Já slyšel, co ty říkáš, zamračil se Jakob. Ty neznáš způsoby severu. Je správné útočit a brát z těchto zemí a zemí, kde ty ses narodila. Vlk loví ovce, aby zůstal naživu. Když pastýř silný, zabije vlky, a když slabý, vlci žerou. Váši vojáci silní, protože musí bojovat s námi. My dáváme vám silné pastýře, aby chránili vaše města a vesnice před i mečem a planoucím pochodní. Ty si nemyslíš, že je to odporné? Obrátila se Ursula ke Kurtovi. Tihle Severané takhle žili, už když tudy kráčel Zigmar, pokrčil Kurt rameny. Máme stejné předky a i když se v císařství zapomnělo na staré zvyky a staré bohy a svou historii skrývají sami před sebou, tady na severu ty legendy a hrdinové stále existují. V čem se liší od toho, co dělají tihle muži, od toho, co dělal Zigmar, než se stal císařem? Ursula vrazila Kurtovi facku, což přilákalo pozornost všech v místnosti. Hrolfgar něco řekl a jeho bojovníci se rozesmáli. Kurt zrudl. Říká, že jsem Sutenmiar. Osopil se na Ursulu, popadl jí za zápěstí a přitáhl blíž. To znamená jižanské štěně. Říká, že nedovedu zvládnout ani vlastní ženu. Ne, to nedovedeš, potvrdila Ursula a vytrhla se mu. Vyběhla ven do zasněžené noci a zabouchla za sebou dveře. Měl bych jít za ní, řekl Kurt a tázavě se podíval na Jakoba. Proč? Na tlouci? Zeptal se Jakob a podíval se na zavřené dveře. Pozdě, ale přece. Ne, utrhl se na něho Kurt a odstrčil ho. Pak se vám budou smát ještě víc, podíval se Jakob na Hrolfgara a jeho muže. Zatím vás snášejí, protože bavíte, ale pokud je Ursula urazí a oni tomu budou rozumět, zabijí ji. Pokud někdo z nich jen pomyslí na to, že by jí ublížil, pozabijí mě všechny, zavrčel Kurt. Jdu za Ursulou. Nechte jí být, radil Jakob a položil ruku Kurtovi na paži. Ona je teď rozčílená a vstéklá, to nezměníte. Mluvte s Hrolfgarem a jeho muži. Dozvíte se o Máriových vojácích a s Ursulou, vy to napravíte ráno. Kurt se zarazil a chvíli o tom přemýšlel. Ursula ještě dlouho nebude v náladě na usmiřování a bude lepší se o ně pokoušet někde jinde, kde nebude nablízku Hrolfgar a jeho muži. Promiň, příteli, popadl Kurt Jakoba za rameno a kamarádsky je stiskl. Pojďme si poslechnout, co nám Hrolfgar může říci. Když se Kurt otočil zády k Jakobovi a zamířil k nájezdníkům, bývalý sluha nedokázal potlačit potutelný úsměv, který mu skřivil tenké rty. Jakoba probudilo bušení na dveře, souznějící s bušením v jeho hlavě. On a Kurt strávili skoro celou noc hovorem s Hrolfgarem a jeho muži, vyměňovali si příběhy obojích a splachovali je kojdvou, místní lihovinou, destilovanou v zadní místnosti hospody. Odhodil přikrývky a vrávoravě se posadil. Točila se mu hlava a měl co dělat, aby uklidnil zbouřený žaludek. Přemohl nevolnost, postavil se na vratké nohy a rukama si sevřel hlavu, jako by to mohlo zaplašit bolest. Odstrčil závoru na dveřích a ty se rozletěly, až smetly Norskana na podlahu. Je pryč, vrazil Kurt do místnosti, zamračený jako bouřkový mrak. Omráčený Jakob chvíli seděl na podlaze a snažil se pochopit, o čem je řeč. Cože? Zeptal se, když mu Kurt pomáhal na nohy. Ursula je pryč, zopakoval Kurt. Obleč se a pomoz mi ji hledat. Znám město, ona nestratí, řekl Jakob a klopítal zpátky k posteli. Kurt ho popadl za paži a táhl k oknu. Otevřel okenice a dovnitř vlétly vločky a závan chladu, který Jakoba okamžitě probral. V její posteli nikdo nespal, řekl Kurt netrpělivě a postrčil Jakoba k jeho šatům. Je půlka dopoledne. Už jsem celé město prošel dvakrát a hledal, jestli nezůstala někde jinde. Nezůstala, není ve městě. Je to silná dívka, postará o sebe, odpověděl Jakob a mlčky děkoval bohům za tento šťastný obrat situace. To mě nezajímá, vyštěkl Kurt. Rychle za mnou přijď dolů, chci zjistit, kam šla. Když Kurt odešel, Jakob chvíli zápasil s oblékáním hrubých vlněných nohavic a košile, než si oblékl silný kožešinový plášť, který koupil od jednoho kyslevského obchodníka ve městě. Obul si boty lemované kožešinou a vytáhl spod postele luk a šípy. Když zbíhal po schodech dolů, měl pocit, jako by mu do lebky vrážely rozhavené hřebíky. Našel Kurta, jak čeká u dveří hospody. Byl úplně oblečený a měl meč. Boris i Celva ji viděl v noci jít přes most, takže začneme tam, řekl Kurt a otevřel dveře. Většinu dne strávili pátráním po Ursule v Tungasku, ale kromě toho jediného člověka, který ji zahlédl v noci, se nedozvěděli nic. Obešli město, jestli nenajdou nějaké vodítko, kde by mohla být. U mostu si Jakob všiml slabých stop. V noci sněžilo jen málo a tak to mohlo znamenat, že Ursula šla tudy. Domyslel si, že mířila do lesa, jehož kraj byl vidět asi míli odsud. Pohlédl na Kurta a viděl, že bývalý rytíř hledí do dálky, jako by doufal, že se tam Ursula objeví. Jakobovi začal v hlavě klíčit plán. Měl možnost zbavit se té ženské s ostrým jazykem jednou provždy. Dejte mi chvíli, řekl rytíři. Posadil se se skříženýma nohama do sněhu a vytáhl z opasku malý sáček chlupů a liščích kostí. Vysypal si je na ruku a začal mumlat nesmyslná slova. Starou rýmovačku, kterou se naučil jako dítě, jména vesnických starších, kteří nad ním ohrnovali nos a souhvězdí, která byla vidět tady na severu. S dramatickým výkřikem vyhodil kosti do vzduchu a nechal je spadnout do sněhu před sebou. Předstíral, že ten vzor chvíli studuje a bručel a usykával nad ním. Nakonec zhlédl ke Kurtovi, který na něho fascinovaně zíral. Tady nějaké známky toho, že odešla na pláně, hal Jakob a ukázal směrem, kam se Kurt díval. Když půjdete tudy, já půjdu do lesa, aby bylo jisté, že já nespletl. Kurt nečekal na další potvrzení a rozhodným krokem vyrazil. Jakob se usmál. Tohle nemohlo selhat. Marius byl také někde v lese. Jestli Ursulu najde, pravděpodobně ji zabije. Pokud by se to stalo, Kurt by už neměl důvod přijít se s Jakobem kvůli cestě na sever do jeho domoviny. Jestliže Ursulu najde Jakob, pak to s ní rychle vyřídí a svede to na Maria. V obou případech padne vina na lovce čarodějnic a i když tvrdohlavý Kurt se nejspíš bude chtít pomstit, Jakob mu v tom nějak už zabrání. Promluví s Norskany ve městě, bude je varovat před Máriovým příchodem a poradí jim, aby Kurta raději vyhnali, než aby se dostali do sporu s lovcem čarodějnic, protože poskytli útočiště nebezpečnému odpadlíkovi. Pokud se Ursula nenajde, pak je tu možnost, že už je mrtvá a Jakobův úkol bude ještě snazší. S lehkým srdcem si hodil luk na ramena a vydal se k lesu. Když padla noc, měl Kurt ještě zoufalejší náladu. Celý den hledal v ledových pustinách nějaké stopy po Ursule, ale neobjevil nic. Počasí se zhoršilo a tak byl nucen si najít přístřeší v malé jeskyni na úpatí kopců zhruba 10 mil jihozápadně od Tungasku. Vlastně to bylo jen úzké údolíčko a do jeskyně si stěží mohl lehnout tak, aby neměl nohy ve sněhu. V tak tvrdých podmínkách měl o Ursulu skutečně strach. V srdci a v duši ho tížila vina. To on se od ní včera tak drsně odvrátil, uvědomoval si, že v hádce z předešlé noci měla pravdu. Naslouchal Jakobovi až příliš a nedbal na její rady, i když ji znal a věřil jí víc než komukoli na světě. I tahle krajina na něho měla vliv, cítil to v krvi a v kostech. Děsilo ho to, ale Jakob jej stále ujišťoval, že to je přirozené. Muži severu cítí, jak se jim neustále zrychluje puls a zbystřují smysly. Teď však bylo nutné postarat se v první řadě o svoje bezpečí. Obličej i vlasy měl zmrzlé z ledového větru, v prstech na nohou i na rukou ztrácel cit. Nebyl si přesně jistý, kde je. Napůl oslepený klopítal ve sněhové vánici, dokud nenašel údolí mezi kopci, které ho dovedlo až sem. Kurt si nadával do hlupáku, když zjistil, že se sebou nemá nic, čím by mohl zapálit oheň. Nejspíš tu zmrzne a Ursulu potká stejný osud. Kurt už se pomalu smiřoval s tím, že jeho budoucnost bude krátká, když si vzpomněl na noc strávenou v jeskyni vytvořené překrývajícími se balvany. Jakob ho učil jména bohů a jak je požádat o moc. Vyzkoušel nějaké rituály jen s malým zájmem a nepatrným úspěchem, ale nyní mu ta slova nezvána přicházela na mysl. Vybavoval si je jasněji než kdy dřív. Cítil se trochu hloupě, ale protože ho nenapadlo nic lepšího, odřízl z pláště kousek kožešiny a položil ji před sebe. Posadil se se skříženýma nohama, tak jak to viděl u Jakoba, a začal recitovat. Zaměřil svou pozornost na kožešinu a představil si ji jako neuhásínající plamen. Kurt se soustředil na to, co musí udělat. Vzpomněl si na Jakobovo varování, že přivolávání bohů v sobě vždycky skrývá nebezpečí. Upoutat jejich pozornost nebyla žádná maličkost ani při tak nevýznamném rituálu, jaký Kurt chtěl provést. Kurt zavřel oči a pevně se soustředil. Z rtů mu splýval vytrvalý proud slov. Duševním zrakem viděl třepetavou červeň magického ohně, který chce vytvořit. Kurt recitoval stále hlasitěji a hlasitěji, až cítil, že se uvnitř něj něco změnilo. Jakoby mu tělem proletěl závan větru. Končetiny ho pálily a ucítil teplo na tváři. Chvíli na to si uvědomil, že to není jen jeho představa, ale že to teplo je skutečné. Otevřel oči a uviděl červeno-zelené plameny spalující kousek kožešiny před ním. Bohové mu odpověděli. Kurt s radostným výkřikem praštil pěsti do vzduchu. To bylo dobré znamení, jak by řekl Jakob. Bohové ho udrží naživu, aby mohl najít Ursulu. Když se Kurt nořil do spánku s ohněm vesele hořícím vedle sebe, zaslechl před jeskyní nějaký zvuk. Bylo to hlasité funění, jako by u vchodu do jeskyně čenichalo nějaké velké zvíře. Kurt se okamžitě probudil a srdce se mu divoce rozbušilo. V blikotavém světle ohně viděl venku něco zavalitého. Vypadalo to jako medvěd, ale když se Kurt zvedl do dřepu, viděl, že to není žádné obyčejné zvíře. Medvědovi se to sice podobalo, ale bylo to větší a velmi podivné. Bylo to určitě dvakrát vyšší než Kurt a z hlavy tomu vyrůstalo 5 pokřivených a zakroucených rohů. Zuby to mělo dlouhé jako Kurt prsty a kapaly z nich sliny, které ve sněhu syčely a prskaly. Kurt vytáhl meč z pochvy a postavil se. Bestie se podívala přímo na něho. V černých očích se jí zrcadlil magický plamen. Z hrdla se jí vydralo zavrčení, které se ozvěnou odráželo v jeskyni. Když se bestie drál dovnitř, Kurt už byl naprosto klidný. Skoro se do jeskyně nevešla. Tak pojď ty, ohyzdo! Zasyčel Kurt a zvedl meč do pozice, z níž mohl seknout i bodnout. Bestie začichala ve vzduchu. Otočila hlavu nejdříve k ohni a pak ke Kurtovi. Tak pojď! Křikl Kurt a udělal krok vpřed s mečem ve střehu. Bestie zabručela a navzdory svým rozměrům začala rychle ustupovat. Z hrdla jí uniklo naříkavé zasténání. Když Kurt udělal další krok, otočila se a dala se na útěk. Prchala sněhem, co jí síly stačily. Kurt stál a díval se, jak mizí ve tmě. Tenhle vývoj událostí ho překvapil. Sklonil se a čichl k ohni. Necítil nic neobvyklého. Ve skutečnosti plamen nebyl cítit nijak, ani hořící kožešinou ne. Kurt pokrčil rameny, opřel meč o stěnu jeskyně a položil se na kožešiny. Přál si, aby přišel spánek, ale myšlenky na Ursulu ho držely v uctivé vzdálenosti od něj.